Útvarpssaga á Selfossi FM 99,1 Morgunútvarpið á útvarpi sögu Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9 Byrjaði daginn í góðaskapinu Markús og Jói koma þér á fætur
Góðan dag á ný kæru hlustendur útvarpssögu Morgun útvarpið fetar sig áfram inn í nýjan fimmtudag Hjá okkur sestur góðu gestur Hlustendum að góðu kunnur formaður landsambands lögreglumanna Snorri Magnússon, sæll og velkomin
Sæll drengir og góðan dag
Gaman að sjá þig Hvernig leggst haustið í þig?
Það byrjar á svona nokkuð semilega
Já
Þessi þessum síðustu dögum allavega
Já
Það vera fun hitti og
Já
Læs byrjulega vindar hér öfugt við það sem að gerast nýri við Mexikoflóa
Já, þeir blása heldur harkalega
svolítið hraðar
Já, lognið fyrir hratt yfir já. Og hefur því miður valdið
Alveg hællum búsifjum
Já, og Já, þetta en, alveg
En þetta lítur að geta út hjá okkur
Sem betur fyrr
Sem komið er alltaf
Já, góður vetur framöndan þá vonandi
Já, en já, ef ekki vona það bara ekki talað einhverstaðar að þurfa að frjósa saman eitthvað þær, þannig
jú,
að það sumrið að búa
Jú, er ekki, jú, ekki hvort veit Já, já, já
Ég þekki það að það er ekki
en
þetta veit á gott allavega Þú hefur bara vonað það
Já, og það eru þetta bara vonandi líka að það verði svona friðsamleira í samfélaginu, mann finnst nú hafa verið þetta aldrei svona svolítið aldrei læti hjá okkur
Já, og það eru búin að vera læti og ýmis mála að koma upp og það má svo sem búast við því að nú er náttúrulega kostningavetur að hefjast það má búast við því að það verði einhver læti í kringu sveitarstundakostningarnar og ég held að það verði það tekist á ýmis aðrið til dæmis þér á í höfuborginni það sé algjörlega kristaltært það eru deildar meiningar um allmarga hluti í rekstri borgarinn og borgarkerfisins Nú síðast bara þetta hérna, fræga mál með þetta orkuveituhús
sem
dæmi, það mun
alltaf reynt
útsett alveg með ólíkindum og það verist engin bera ábyrð á einu, þetta bara þetta gamla sama tugga það verið að borga einstaklingum fúlgur fjár fyrir að lappin í vinnuna eins og gerist fyrir hrun og þetta gert undir þeim merkjum að þetta fólk berir svo mikla ábyrð
Jú.
Svo það eru upp í staði þá ber engin ábyrð það finnst engin sem ber neina ábyrð og frétt sem ég las til dæmis í hvaða fréttablaðir ég er um þennan smið sem það eru bara fyrir skip að leggja parkett á gólf sem er ekki hægt að leggja parkett á
Já, drag. Og hann hefur nú ábyrðir alveg vita það
þetta er svona hljómar eins og sögurnar sem er að heyra af þessum verkfræðingum sem mýg upp í vindinn og hlusta ekki á bændur til dæmis yfir veglagningar og annað einhvað þangar landi, sko, þannig að þetta er náttúrulega alveg með ólíkindum og það er alveg ljóst að þetta og mál og fleiri eftir að vera mikið í umræðunni í þessum hérna sveitarstjórnarkosningum.
Þetta minnir mann á umræðunum landeigahöfninu, þess að hérna þegar að hún var, það var ákveð að setja hann upp, þá voru sjómenn búin að vara við þessa staðsendingu, bara að segja, þetta er alveg mögulegt.
Já, já, já.
Þá kom embættismenn, nei, þetta er bara fínt og við setjum hana bara hér.
Já, já, meðalannas sko skipstjórar á Herjólfu og ég hef nú persónulega tala við einn og um þessa höfn og þeir voru með hugmyndur um ég þekki náttúrulega ekki hafnargerð annað að það ég veit að hafnar er til og maður sér hvernig að líti út sko en þeir sem þurfa að sigla um þær þekki hana kannski nokk betur en þeir sem bara horfa þar á talingjum þeir sem bara horfaðar á blöðum
mm-hmm. Já, já
En þeir voru konið með fram með einhverja hugmyndir veit ég sagt, öðruvísi útfæslur á þessum hjálkum sem koma þetta út sem að brjóta niður ölduna og til þess að hérna, minka sand austur inn í hana mm-hmm. Það var ekki tlust á það
Nei, nei
og, Ekki neitt
Engi þar á því, sko
Og bandar ekki sem langar
Þeir voru reyn bara skammaðir, sko, fyrir að vera
Tröfla
Já, vilji upp á dekk Svo mann áttir sjómanna ríkingu í þessu
Og búa til þessa frábæru hugmynd Þannig að ekki máttu nú skemma það
Nei, nei, þetta eins og sé Þetta held ég að verði átaka veitur í stjórnmálum allavega í sveitarstjórnarmálum
Óneitanlega.
Alveg klárlega hér á í höfuðborginni og það náttúrulega ótal önnur mál sem að liggja þarna undir líka með það gatnakerfið. Mm-hmm. Það er samgöngumálin, það er hérna skólamálin og það má lengi telja áfram.
Nú ætti fyrir sér eins og með borgarlínuna.
Já.
Hvernig horfir þetta við lögreglumennum? Það er þarna sérakrin fyrir strætóbúlstum, en engin sérakrin fyrir lögreglumenn.
Nei, þetta hljómar þetta skringilega en svona, kannski maður að segja svona sérakrin eins og fyrir almennisamgöngur hún alltaf myndi nýtast lögreglu og öðrum björgunar aðilum til að koma straðar yfir væntanlega, en maður veit svo sem ekki hvernig þessi útfærsla var kannast ekki við það sjálfur hafa síðan hennar hugmyndir einhverja teikningar hann eða svona bara grófar teikningarsepa og svona yfirlit af strætóleiðum eitthvað
já.
Svona leið,
sko. Já, við höfum ekki séð neina teikningar
það er ekki séð, nei og maður er svo sem ekki svo sem mikið vera að spá í þetta annað en fylgjast með bara umferðinni á mótnana eins og allir vita hvernig hún hér sem að ferðast um þetta svæði
og síðdeis
og reyndar nánast orðið bara allan daginn
já meira minna.
Fólk fast í umferð daginn út og daginn inn sem með tilherrandi kostnaði fyrir samfélagið.
Já,
og
mengun
og öll sem því fylgir sko.
Og ég var einmitt að velta fyrir mig hvernig umferða mannvirkinu væru hönnuð til dæmis bara á leiðin í morgun, ég skoðst upp í Breiðholt að sækja Jóa og eins og við gerum okkur í mótni þetta er mjög skynsanlegt já, bara samnýta sem er bara mjög gott og þjóðhagslega hagkvæmt og alla leiðina lenti ég á rauðu ljósi alla leiðina úr Hafnarfirði og heim til Jóa stoppaði ég á hverju einnsta mögulega rauðu ljósi og þegar að kviknaði grænt ljós í Breiðholtsbrekkunni neðst þar sem ég hafði þurft að stoppa um hríð þá sá ég rauða ljósið kvikna í miðri brekkunni
næstu ljósum
já, og svo lagði ég á stað þaðan þá var grænt ljós á ljósunum efst í brekkunni þar sem beiktir inn í fellakverfið og rétt þegar ég var komin svona yfir miðja brekkuna á löglegum hraða, ég tek það fram þá skipti yfir í rautt og svo framvegis
að því nefndi þetta á löglegum hraða einhvern tímann heyrði maður sögur að því að ljósin væri stillt þannig að þú værir á löglegum hraða og færir að stað á grænu
já.
Þá fengjur þið grænt en meira minna þá leið sem að þú færir segja þessar stofnæðar sko.
Já, þessar græni bylgja sem er tölum
Það er eitthvað, ég veit ekki hvort það virka klikkað í
Hérna virkar þannig sko að þú ferð að fara löglegur það að farið fleiri rauðljós
Já, virðist vera þannig Það virðist vera þannig En eins og sé þetta á eftir að hérna, vera mikið að milli tannan á fólki held ég í þessum sveitastjórnarkosningum og ég held að þessir hérna sem hafa verið að gera þessar tilraunir í gatnakerfinu eftir að hérna, uppskera svo sem bara eins og þeir hafa sáð undan farin misseri í þessari pólitíku
Fólk man þetta?
Já, fólk man þetta, það er alveg klárt þetta er ekki eitthvað sem fólk er að gleyma ástandi í gatnakerfi, samgöngumálum skólakerfið, frístundaheimilin og svo framvegis, fólk, auðvitað mannfólk þetta.
Já, nú er fólk hérna missa, nú er skólanir að byrja og fólk með yngstu börnin, það kemur ekki börnunum sínum til þessi frístund fyrir en einhver tímann þegar að fer að líða vel á september að ég vil byrja í oktober, margir hverjir, ég fengi nokkuð slík skilaboð þannig að það er ýmislegt sem að mætti betur fara en auðvitað er rekstur sveitafélags á borði Reykjavík býsna dýr
Auðvitað er hann það og það segir sér alveg sjálft að það er í mörg horn að líta í því, það sér það hver maður, en það ákveðnir grunnþættir í því alveg eins og í rekstri samfélagsins alls sem bara einfaldlega þurfa að vera í lagi og það eru líka þættir sem að þú getur ekki leiftir að vera að gera einhverja tilraunir með
Nei.
Það eru bara þannig og það þarf að horfa á hérna umferðarspár og svo framvegis og taka tillit til alls þessa í hönnun mannvirkja staðsetningu mannvirkja hér ég kannski að hugsa um staðsetningu eins undarlega eins og hún svo eintakinn ekki dýpri árinni á þessu nýja landspítalahúsi að það á að bæta við einhverjum x hundruðum starfsmanna af öðrum sviðum landspítalaháskólasjúkrahúss inn á þetta svæði og það fylgir þeim bara bíll, það bara þannig við búum í þannig landi að fólk ekki og getur ekki þetta bara getur einfaldlega ekki farið hjólandi eða með almenningsvögnum eins og þeir eru uppsettir í vinnu til að koma börnum í leikskóla og svo framvegis til að ná í vinnu á réttum tíma það ekki hægt
Við sýnist nú með þetta ægilega þorp, spítala þorp sem að reisa þarna við Hringbrautina. Það veitir nú ekki að hafa bara samgöngunar innandyra líka því að menn þurfa bara bíla til að komast með staðan innandyra.
Já, það liggur við alltaf að vera ekki búið upp á reiðhjúl.
Já, bara ykkur almenning samgöngu.
Ykkur almenning samgöngu þar, ég veit svo sem ekki hvernig alltaf að fara því, sko.
En, já,
þetta en nefnilega... það á eftir að koma ljós og það á alveg klárlega eftir að koma ljós að þarna Þarna verður meira að minna allar sólarhingin einn stórum fyrir að teppa.
Já.
Það verður bara þannig.
Okkur líst nú ekkert á það og sennilega eikur það enn og aftur á viðbúnaða lögreglu og það var nú mikill viðbúnaða lögreglu til dæmis á landsleiknum núna í vikunni þar sem að Úkraínumenn mættu Íslendingum á þjóðaleikfanginum okkar.
Já.
Og þetta var bara stilsmér viðbúnaður á pari við menninganótt.
Já, ég sá fréttir af því og það er nú hvað maður sé að vanni í þessu að vera með ákveðin viðbúnaða lögreglu bæði innan og utan vallar og það er svo sem vita líka að ákveðnum liðum og reyndar ákveðnum löndum í þessum efnum líka fylgir alltaf stór hópur svona leiðinda segja kallar fótboltabullur
það eru til ennþá sem
svo sem að Já, ég veit ekki hvort þeir þykist að skemmta sér að hvað, en allavega eru þarna á svæðinu og eyðileggja skemmtun og stemningu fyrir þeir megin þorra fólk sem þannig komið til þess að horfa á góðan fótbolta.
Eru bara komið til þess að skemma, að ekki að njóta hann eins?
Nei, skapa leiðindi bara í raun og veru.
Það er kannski alvarlega líka að þeir voru uppvísar því að næstu mikla grjótum inn á leikvanginu.
Já, og glerflöskum.
Já,
einmitt
það getur svo sem engin gertnir þannig en að reyna ímynda sig hvað það hafðist ætla að sér að gera við það sko.
Nefnir þetta hafa verið svona mjög áfjáður steinasamnarar, maður veit það ekki
Já, það má vera það svo sem þekkt hérna líka fólk er að stela grjót úr íslenskri náttúr og smygla erlendis
Já,
en ég leið mér efast að það er tilgangur
þessum Þú ert ekki samfærum um að það
skilja Nei, ég er það ekki
En Snorri Magnússon, formaður landssambands lögreglumanna, við ætlum að halda áfram eftir andartak gerum örstutt hlé og síðan heldur við áfram að spjalla bara landsins gagn og nauðsynjar
Já
Útvarp saga, besti vinur þinn Lögum rennur og niðurföll Já, iðnaðar menn, sími 544-444-444 544-444-444
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir Eru með opi frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 helgar. Pétursbúð á Horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42.
Láttu okkur sjá það sem þörf er á þegar skip kemur til hafnar. Faglegu vinnubrögð á sem skemmstum tíma með gæði þjónustunnar í fyrirrúmi. London, Reykjavík og Hafnarfirði. Sími 552-98-44.
Sigurjóns Bakari nýtt kaffihús í Keflavík. Opnum klukkan 7 alla virka daga og klukkan 8 helgar. Ný bakað alla daga. Berja dagar 3. til 13. september. Jarðaberja tertur og bláberja tertur. Sigurjóns Bakari, Hólmgarði 2 Keflavík. Golfhita lausnir auglýsa verðtilboð í september. Vantar því golffita, viltu losna við opnana heima? Fræsu fyrir gólfhitarörum, verð tilbúð í september 7000 krónu fermetrin með lagningu og rörum. Nánari upplýsingar á gólfhitalausnir.is eða í síma 899-1604, 899-1604.
Ertu búin að skipta tímaremjuna? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
Morgunútvarpið á útvarpi sögu. Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9. Byrjaðu daginn í góðaskapinu. Markus og Jói koma þér á fætur.
Axel O og lagið You look so good.
Já, þú lítur bara nokkuð vel út.
Þetta er nútíma lagum fjersbókina.
Já, einmitt, nútíma country.
Já.
Nútíma útgáfa af því sem hendi þegar að póstmaðurinn kemur keirir óvart yfir hundin og kona stingur svo af með póstmanninum.
Já, já.
Þetta er nokkuð bara gott, satt best að segja.
Já, og þú ert nú mikil.
Það sem ég er og veit af þessu söngvara.
Já.
Bara, já, virkilega gott.
Flott. Og ég held að hann eigi nú eftir að gera ýmislegt fleira og hann er hann með einvalalið tónlistar manna með sér og,
Já, ég sé það
já.
Virkilega flott spil undir og textin bara fínn
Snorri Magnússon, þú ert nú mikill aðdáandi svona tónlistar
Já, ég alltaf fættis gaman þessar tónlist og hérna hlustaði hana í ára tugi núna
hana,
og fæ aldrei leiða hann í, aldrei nokkuð tíma
Það er líka bara eitthvað sem er þægilegt að svona setja í spilaran eða hlusta og rennur ljúfli í gegn
Já, þetta er svona þetta er ekki svona síbil í
Nei
Þetta er svona þægileg
Þetta er svona þægileg bakgrunnstónlist
Já, hún það líka en oft í þessum lögum eru textarnir virkilega innihaldsríkir og ef maður leggur sig eftir að hlusta á þá til dæmis að þá koma hinn ótrúlustu lög mikið á óvart sérstaklega og fá svona nýja öðruvísi merkingu
já.
En þess að segja þetta er mér finnst að voru alltaf fundið skaman að þessu og hlusta mikið á svona tónlist
Sumir af þessum frægustu tónlistamönnum í þessum gera þeir hafa nú tekið þjóðfélagsmálin fyrir
Já, þeir hafa gert það og það er náttúrulega ýmsir aðrir svo sem hafa sungið ameríska sveita tónlist getur við sagt í íslensku bæði útvarpi og sjónvarpi Björgvin Halldórsson og við erum ræðið í hliðinu Vilhjálm Vilhjálmsson okkar ástjara söngvara og fleiri sem Gunnar Þórðarsson hefur spilað þetta mikið þannig að þetta er búið að heyrast í útvarpi og sjást í sjónvarpi í ára tugi líka hérna
já, og ég vil án þess að fólk gerir sig grein fyrir hvað það að hlusta á í raun
já, vel þannig líka og eins og ég verið nefnaði bæði Björgvin og Vilhjálmur hafa sagt, sungið upp á íslensku mjög mörg, gríðalega fræg bandarinsk sveita tónlistar lög
já
fengi ég ekki Jónas Friðriks sem samt í flesta þessum íslensku textum
það var liðið með það,
já.
Rio Trio til dæmis þeir voru nú country líka
Rio Trio var náttúrulega ekki þannig en mjög country skotin hérna grúpa og bara góð og allir kunna held ég vel við það
já heldur betur, þetta er notalegt
já þetta er það
en einmitt þetta með þjóðfélagsmálin þú ert nú svona að rýna í þau með okkur hér í þessum þætti þú ert formaður landsambandslögreglumanna og þið berið miklar skildur standi frammi fyrir því oftar en ekki að vera á að aðstoða fólk á erfiðum stundum en jafnvel líka á gleðustundum og svo er ætlast til að þið séð sýnilegir en svo kom upp augnablik þar sem að þið eigið nú helst að vera ósýnilegir
Já.
Þannig að þetta er svona erfitt einstigi að rata
Já, þetta er það þetta er mjög erfitt starf líka að sinna tekur gríðalega á þá sem maður sinna því í gegnum árin og maður nátt að segja ekki á því kannski fyrir en jafnvel seinan þetta tekur ekki síður á fjölskyldur þeirra einstaklinga sem velja sig þennan starfsvettang og það er nú þannig að lögreglan er nú alltaf köllu til á verstu stundum í lífi fólks og til þess ég mista skakka leikin eða veita aðstoð hverslags aðstoð sem það er en það er bara þannig að lögreglan kemur inn í verstu augnablik hver er einustu manneskjum nánast og hver er einasta degi getum við sagt
þannig að
þetta er starf og svona starf tekur tolla fólki það er alveg ljóst
en svo sjáum við að því að þú nefna til þetta ræða gagnrýni á ýmsar framkvæmdir á Íslandi það sem að eitthvað sem stílur eftir sig svona eitthvað í föstu formi og borð við, þú nefndir nú landa í höfn og ýmis umferðamannverki og húsið góða sem Orkuveitan byggði fyrir stórfé fyrir nokkrum árum og þarna nefndur við sérstaklega að það er kannski ekki hlustað á sérfræðingarna sem að vita pínlítið betur nú getum við kannski horta á þetta sem er kannski meira svona minna áþreifanlegt þar sé að ykkar störf skilja ekki eftir sig hávar byggingar eða mikil mannvirki eða minnismerki en þó kannski hugum þeirra sem að fá aðstoð lögreglumanna alltaf en svo eru kannski einhverjir sem að minna vit hafa á því hvernig þetta starf unnið sem að véla hvernig eigi að vinna
Já, já,
það er ekki rétt hjá mér
Jú, það alveg hár rétt hjá þér og þetta svona ágæti samlíking þarna þannig að sem sagt lörgstarfið versus þetta sem við vorum að nefna hér í upphæði spjálsins, það að segja byggingar og hafnagerð og svo framvegis það er fullt til af sjálfskipuðum sérfræðingum allt og sem þykjast hafa vit á hlutunum og eru ósparir að láta í ljósi skoðanir sínar á því hvernig þetta skuli gert eða hitt en hafa hann aldrei nokkuð tíma komið nála því að sinna viðkomandi hérna starfi og það segir sér alveg sjálft að slíkt ekki mænilegt til árangurs og veldur þarlegandi óþarfa núningi getum við sagt og ofsalega pyrrend oft á tíðum að taka þátt í slíkri umræðu en það þarf hins vegar að gera það þarf ofta að tala meir en gott þykir og taka umræðuna það þarf að gera það en það getur hins vegar að vera leiðilegt að taka umræðu þegar mótaðilinn tekur engum rökum eða sönsum
Já,
þá er erfitt við málinu eiga.
Þýðu voru líta að hefa við á.
Já, og það höfum við hjá landsamall lögreglum að verið að ekki bara núna upp á síðkasti heldur í raun alveg frá fyrstu tíð frá því að landsamall var stopnað í fyrsta desember 1968 verið í þessari glímu við stjórnvöld um löggæslu, um þörfina löggæslu, um umfang löggæslu, um fjárveitinga til löggæslu, fjölda lögreglumann og svo framvegis.
Er alltaf einhver svona stríði við að bara halda upp í starfseminni?
Já, og þetta stýtur svolítið skökku við að þurfa alltaf að vera réttlæta það að það þurfi þessa þjónustu. Við þurfum að standa í því, lögreglumenn. Ég meina, lögreglumenn ákveða það ekki að stofna lögreglu, það er alveg ljóst. Þetta er ekki eitthvað fyrirtæki sem að lögreglumenn ákveða að stofna.
Lögreglumenn er sjálfur engir hagsmunaðilega.
Nei, engir ekki nema sem almennir þjóðfélagsþegna líka. Já. Þannig að þetta er bara liður í þjónustu hins opinbera við samfélagið, það er að halda upp í lögum reglum og almanna heill. Og þú veist, það er ekkit og á ekkit að vera eitthvað sérstætt og eingöngu baráttumál einhverja lögreglumann eða hagsmuna samtaka þeirra. Þetta er samfélagsmál og þetta varðar allt samfélagið og þetta á að vera baráttumál samfélagsins að hafa þessa hluti lagi nákvæmlega eins og með heilbrigðisþjónustu, eins og með skólakerfi og svo framvegis.
Þeir eru svona svipa að upplifa ykkur svipa á viðskiptavinu sem kemur inn í banka og þú þarft alltaf að fara sko á hnén fyrir bankan.
Já.
En ekki öfugt sko
Já, þetta er svolítið svolítið
Það er eins og þú sért eitthvað grát byggjum það að vera viðskipt
Já, þetta er svolítið svolítið Þetta er oft á tíðin með þetta svolítið svolítið og það auðvitað tekur það tóll en þetta er bara hluta því sem virðist störfa að gera ég skil ekki alveg af hverju en það er bara þannig og við bara höldum því áfram og vonandi vagnar á endanum þessum ráða eða samfélagið af þessu þyrnarósa svefni og átt að segja því að því miður auðvitað væri þægilegt að geta haft samfélagið þannig að hér væri engir glæpir og hér kæm aldrei upp nýr vandamál sem þyrti lögreglu til að skakka leikinn og svo fram í þess en það er bara ekki þannig
það er ekki alveg svolítið
það er bara ekki þannig og meðan svo er ekki þá þarf þetta bara einfaldlega að vera lagi
Já, þetta þarf líka að vera þannig að þetta sé virkt, þar sé að þetta sé skilvirt að þau störf sem að lögreglumönnum ber að vinna að þeir geti gert það þeir hafi tækin og tólin til þess
Já.
Og frið og, til þess
og frið til þess líka og án afskipta eins og svo við tökum nú einhverja samlíkingu eins og smiðurinn sem að bara fekk fyrirskipunum það að leggja parkett á gól sem vissi að þýtti ekki að leggja parkett á. Án slíkra afskipta. Það bara svona laga gengur ekki upp.
Þið eru þið ekki bara í sömu stöðu? Það verður að segja ykkur að vinna verk sem þið telir bara óverjandi með að það aðstöðsur í?
Jú, það má eiginlega segja það. Það má eiginlega segja það og það nú reynda þannig líka sko að laga einhver okkar hér og það sem að lítur að þessa starfsemi er þannig að það leggur skyldur á herðar þeirra sem sinna þessum störfum. Jafnvel þó að ljóst sé að með þeim björgum sem til staðar eru er einfaldlega ekki hægt að vinna starfið sko.
Já, ég veit sko.
Það er bara þannig.
Þið eru að leggja blaut parkett á hverju degi.
Já, maður eiginlega segja það. Við erum að leggja parkett á blaut gólf á hverju einasta degi og endanum bara miklar hrett og fúnar allt saman.
Já, já. Og við endar með því að fyrir einhver slasa sig á parkettinu og þá er það þá fær lögreglan hinna hörðu gagnrýni sem að við höfum oft séð síðustu misseri það hafði verið svona heldur svona rólegt í kringum starfsemi lögreglu hún hafði bara svona unnið sín störf og þetta hafði gengið alltaf ágætlega fyrir einhverjum 30 árum þá byrðum svona tvær mjög harðorða greinar eftir Þordir Þordir svona í einhverju blaði um störf lögreglu það varst nú lögreglega að vera eftir því en svona eiginlega frá þeim tíma hefur þetta nú svona yfirleitt verið svona frekar friðselt
Já, það hefur verið það en þarna komum við að þessu sem vorum að ræðum hér áðan að því að við byrjuðum samtalið á svona almennur umræðu um það sem eftir á bögi núna og tókum dæmi af Orkuveituhúsinu það sem engin ber ábyrgð og spjótin beinast að öllu leiti að þeir sem framkvæma verkið
Já.
Og eina sem þeir gerðu var að framkvæma verk sem þeir voru búin að benda á margítrekað það væri ómögulegt að framkvæma Þetta er nákvæmlega það sem er að gerast í þessu málum að kemur lögjuslu Nákvæmlega það sem er að gerast en það varð samt að klára það og þannig að staðan þegar öll er á botning kvöld þá ber engin ábyrgð
Nei.
Að lappa allir hverju manna þeirra með silt í húfur og silt í húfur ofan ábyrða lausir frá borði
Nema kannski sá lögreglumaður sem að af einhverjum ástæðum gerir mistök við starfi
Nema hann ábyrðin situr þar og við erum að sjá það aftur enn og aftur í þessu orkuveituhúsdæmi að það er verið að reyna beina umræðinni í burtu frá því sem skiptir máli það er að segja hverjir tóku ákvarðinarnar af hverju voru það teknar með þessum hætti af hverju var ekki hlustað á sérfræðingana
Já. Það er stóra spurningin
Það er stóra spurningin og það er það sem að í raun fjölmiðlega fá svör við hverjir tóku ákvarðinarnar af hverju voru það teknar með þessum hætti
Já.
Af hverju var ekki hlustað á sérfræðingana
Einmitt.
Hvernig geta þeir forsvara það að taka slíkar ákvarðanir
Og svo byrja menn alltaf þegar að svona hendir já, við þurfum það bara að læra af þessu en við sjáum það nú bara á öllum þeim mistökum sem eru gerð með svipuðum hætti að við lærum aldrei neitt.
Við lærum ekki neitt og hvert er reikningur svo endanum sendur skattgreiðendur.
Já, sjálfsögðu.
Já, já.
Og þeir borga og komast ekki til á því.
Nei, þeir komast ekki til á því en eftir situr þetta að það er verið að gera mistök ofan og það er ekki verið að læra neitt af mistökunum og við bara gerum það aftur. Og það er bara sagt við lærum að þessu og við lærum ekki neitt að þessu
og þú hefur verið að benda líka á svipaða stöðu í nágrannalöndunum bæði á Norðurlöndum jafnvel á Bretlandseyjum og víðar í Evrópu á sama tíma og það virðist vera sem að einhver leiti þurfi allavega að auka frekar í heldur en að draga úr eins og verið að gera löggæsluna
Já, þetta er eins og tímurinn að þá er þetta er ekki einstam hér á Íslandi og alls ekki og þetta er reynda að koma fram í samtælum ykkar við hvað heitir hann í Svíþjóð
Gústaf Skúlason
þannig að það er staðfesting á því sem ég verið að segja hér og benda á í fréttamiðlum erlendis frá en það er eins og það sé einhver samantekin ráð einhver staðar sem að ég veit ekki hverjir eru um að veikja alla innviði samfélagsins hvort að það er liður í þessari hérna, nýfrjálshyggju og því sem að á tíma var kallað hérna, nýsköpun ríkisrekstri
Já.
New Public Management upp á ensku þessi hugmyndafræði hún er gjaldþrota fyrir löngu síðan hún er það
séum nýsköpun ræða þá yrði hún þá að vera til góða fyrir samfélagið en ekki til þess að draga úr öryggi eða já eða valda því að innviði samfélagsins smámsaman grotni niður það er ekki engin
Það er engin nývæðingi því en nývæðingin alltaf felst í því að á endanum stíga inn einhverjar einstaklingar sem bjóða fram einhverja þjónustu og heyrðu úr þjónustunni arð af samfélaginu arð af skattgreiðendum er það þannig samfélag sem við viljum? Ég held ekki
Nei
ekki gagnvart þessari þjónustu þá er ég að tala heilbrigðismenntakerfi öryggismál og svo framvegis ég held að almenni skattgreiðandi hinn almenni borgari vilji ekki slíkt samfélag
og nú er náttúrulega minnið óttalega gloppótt og maður kannski man ekki of mikið en mér finnst umræðan til dæmis bæði um starfsemi sjúkrahús á Íslandi löggæslu og fleiri svona grunnstoða jafnvel skólana vera farðan að snúa svo mikið um peninga og ég tók eftir í sérstaklega þegar var verið að fjalla um þessa varðgæslu á fótboltaleiknum á dögunum sem við nefndum áðan að þá var stóra spurningin hvað kostaði þetta en ekki byrjuð var þetta nauðsynlegt þannig að þetta að fara alltaf velta við sér hvað svona grundvallar þjónusta kostar þannig er verið að hamra inn einhverju sem að hlýtur að vera sko, til lengri tíma verið að ég breyti einhver hugafari fólks
Já, það er verið að því og það er ekkert að því að skoða hlutinu með þessu hugarfæra það er að segja hvað kostar þetta það er akkur ekkert að því og við hefum að vera með kostnaða vitund í huga þegar við erum að taka ákvarðinu með einhver framkvæmdar að sjálfsögðu
En er það fyrsta spurningin?
En það er ekki fyrsta spurningin er þetta starfsemi sem þarf að vera til staðar hversu nauðsynlega er hún og hvaða afleiðingar hefur það ef hann er sleppt þetta eru fyrstu spurningar sem á að svara nú ef niðurstaðan við þessu er svo að jú, við þurfum að halda út í þessari starfsemi hún þarf að vera til staðar hún er nauðsynleg og það mun kost okkur x krónur eða x eitthvað annað ef við sleppum henni þá bara framkvæmum við hlutin
Flokkur það er líka eitt sko að maður fyrir að velta í fyrir sér hversu galið það er að skera niður til löggæslum
Já, það er
þetta bara
algjörlega útópíst sko, á sama tíma og verið er að stjórnvöld vísvitandi og opinberlega og meðvituð að fullu það að auka hér innflæði á fólki erlendu fólki og þá er ég að tala þennan gífurlega ferðamannaströmm sem fylgir náttúrulega oftatíðum því miður ákalla á þjónustu lögreglu og sjúkrahúsa og svo framvegis vegna
Fólk gerir það nú bara einfaldlega
Já, vegna slysa, ég meina erlendu ferðamaður, hann lendir alveg hjá mikið í slysum eins og Íslendingur það er ekki flóknara en erlendu ferðamaður sem kemur hérna aukalega ofan á þá Íslendinga sem hér eru, hann eigur álag á allt kerfið
og
það einfaldlega þýðir það þarf að gefa í kerfinu til að halda í við ströminn, en það er ekki verið að því
Fyrir utan það að þá einhverju tilfellum er hættan jafnvel meiri á slysum á varandi ferðamenn verða þess að þeir jafnvel þekki ekki hættunar umferðinni hérna og svo framvegis
Þeir þekki ekki hættunar í umferðinni
Ekki frekar ekki að við þekki um hættunar í ástallinni
Nei, þeir þekki ekki veðurfærið og náttúruna og svo framvegis og ofta tíðum þekki við ekki sjálf við erum sjálf að lenda í slysum við erum sjálf að tínast á fjöllum við erum sjálf að keira út af og svo framvegis en hættunar eru meiri og það er aukin hætt á því þegar hingað er að koma fólk sem að ekki hefur alist upp við þessar rjóstrúða aðstæðu sem ofta eru hér á landi og eins og ég segi þá kallar þetta á aukna þjónustu og meiri útgjöld það er bara þannig En hvort þekja þjónustan, þjónustustíið, útgjöldin hafa verið að draga saman og ég held að það sé meðvituð ákvörðun. Því að það getur ekki verið eðlilegt á sama tíma og ráðan að koma fram og segja hér sé allt í blóma, allar kistur fullar af fé, en á sama tíma verið að skera til hérna, almannaþjónustunar.
Vandinn er kannski svolítið að býta í skottið þess að þegar að hérna að þegar að ráðherra ákveða skýrnir til löggæslumála að þá auðvitað verður lögreglan að draga starf sem einhver leiti og þegar að ráðherra sér það býtuðu það lítið þá að vera svona lítið að gera þannig að þá bara skýrum meira niður
og
þetta verður bara svona eiginlega snjóbolti sem er rúlar og tekur eiginlega yfir allra starf sem er lögreglunar
Já, já, þetta er alveg þekkt dæmi úr þessari úr þessum opinbera rekstri það að segja forstuðumenn sem að fara vel með fé og sjálfstuði ekki allir forstuðumenn að gera það
já.
Þeir fara vel með fé, þeir kannski innan að bara leggja fyrir til mögra árana eða hvað sem við kallum það, þeir að leggja fyrir til þess að endur nýja tækja búnað eða hvaðina sem það nú er
greiðaskuldir
já, satt, ef þeir koma að árslok uppgjöri með kassan í blús þá þýðir það einfaldlega í fjárlagagerðinni að blúsin í kassanum verður skorið niður á næsta ári
já.
Þannig að svo, þú varst að koma inn á hérna rétt á því og þetta býtur allt í skott á sjálfið sér sko.
Já, það gerir það
Þannig að þeir sem sína ráðdeild, þeir sem sína aðhald vegna hvers sem er, það skiptir ekki máli eins og þess að það getur verið endur nýjum tækjabúnaðar að hvaðina breytir engu að þeir lenda harðar í því
þeir lenda harðar í því
við næstu fjárlagagerð því að það, þá sjá náttúrulega þeir sem sjáum hann að býtu hann þessi fórstöðum að þarna hann getur rekið þjónustuna fyrir minna fé ergo, hann fær minna fé
Já, þetta er svona þessi eilífa hringrás sem að fjöldin allur og opinbunum stofnunum stendur fram í fyrir
já,
og þá hætta þeir að sína aðhald
að sjálfsögðu gera við það á endanum þetta náttúrulega hefst allt af því að það er engin stefnumótun í gangi það er engin langtíma plön í gangi hjá okkur við Nei. Íslendingar einhvern veginn höfum aldrei náða tilengu okkur það og þann aga að setja fram einhverja stefnu og langtíma plöðin eins og þetta sem við löggjæslu það er ekkert mál að setja fram trúverðu að löggjæslu áallin og stefnu í löggjæslumálum og setja okkur einhver markmið það er að segja bara taka af handahófi að það skuli að lágmarki vera x margir lögreglumenn per 1000 íbúa
einföld tölfræði
þetta er bara mjög einföld tölfræði og það kostar, það er ekkert mál að reikna það út hvað það kostar per ár og per sem sagt ársaukningu það er að segja oftast er það þannig að því sem þú eldist í starfi þá hækka hjá launin einhverjulega vegna að því að þú komið starfsaldurshækkanir og svo framvegis þannig að þetta er ekkert mál að reikna út
nei.
Til sko áratuga fram í tíman en svona plön höfum við ekki og við höfum heldur ekki plön eða upplýsingar af það hvað svona þjónustu kostar það er ekkert mál að reikna þá hvað kostar að halda úti einum lögreglu bíl til dæmi sem við tveimur einstenglingum í
Já.
24 tíma á sólarringan allar sólarringin
Þetta er bara reikningstæmi
Þetta er ekkit annað en reikningstæmi þetta er bara mjög einföld Excel uppsetning það er nú bara þannig
En þú nefndir áðan Snorri að þú hefðir á tilfinningun að það væri eitthvað undir það væri eitthvað meiri gangi heldur en það sem auganum mætir
Já.
Þú sem rannsóknarlögreglumaður margreindur áratugastíð hefur einhverja kenningu um það hvað er stend?
Já, ég hef hann og ég er reynd að koma að sinna hann hér á hann og kenningin er svo að það er verið að stefna að aukinni einkavæðingu í opinberi þjónustu. Það er stefnan, það er verið að stefna að aukinni einkavæðingu í opinberi þjónustu, allri opinberi þjónustu.
Já.
Líka löggæslu?
Já.
Já.
Og af hverju segi ég það og af hverju byggi ég það ég hef hort upp á dæmið þess erlendis til þess að Arlandaflugvill ég hef sagt það í viðtali hér áður þegar ég mæti í innritun á Arlandaflugvill fyrir sannlega teimur árum eitthvað svo leiðis að öll örgiskæsla í innritunarsalnum var sint allra örgiskæsla í innritunarsalnum var sint af vopnuðum örgisvörðum með skambissu frá örgisfyrirtækinu hérna Sigurðars
en þeir höfðu vopn
já, skambistur, ég svona staldraði við þegar ég kemur inn því að ég tók eftir því að þarna var sem að vopnaður einstaklingur við öryggisgæslu og ég kannaðist ekki við einkennisfatnaðin.
Nei.
Og verandi ekki bara með þetta sem starf heldur ákveðna hugsjón líka og áhuga svið löggæslu að þá ákvað ég að skoða það betur hvaða einkennisfatnaður þetta væri sem kollega mínir í Svíþjóð að því ég held einfalda að þetta væri lögreglumaður.
Já.
Væri búnir að taka upp því að ég hafði ekki haft fregnir að því frá hérna, kollega mínum formann sænska landsambandsins Lenunits að það hefði orðin einn breyting í einkennisfatnaði þegar þeim.
Nei.
Þannig að ég laði mig sérstaklega eftir að skoða einkennisfatnaðin og þá sá ég þetta sannsyn.
En veistu einhver dæmi þess hérna á Íslandi að öryggisverðin séu vopnaðir þar að segja á vegum svona fyrirtækja?
Nei, ég veit engin slík dæmi og það er sem sagt bara þá ef svo er og ég held að það sé ekki en þá er það einfaldlega lögbrot.
Það má ekki.
Það er sem sagt ein stétt manna í þessu samfélagi okkar, kannski sem betur fyrir, sem hefur sem sagt umboð valdstjórnarinnar til valdbeitingar.
Mm-hmm.
Og það er lögreglu og þeir sem sinna löggæslu störfum eða kalli til aðstoða lögreglu. Og það er tilgreint til lögreglulögum hvernig það er og hverju það getur verið og hvernig það getur gengið fyrir sig. En það eru þeir einu einstaklingar og þá voru ég fyrst og fremst að tala um sem sagt lögreglumenn sem að hafa leyfi til opinbers vopnaburðar
mm-hmm.
og beitingar á hvers konar vopnum til valdbeitinga, það er að segja kylfum, piparúða, handjöfnum og skotvopnum og svo fram.
En þá greinir þetta að í Svíþjóð þá gilda aðra reglur?
Augljóslega, já. Og
hvað segja kollegarinn þar?
Þeir hafa miklar áhyggjur af þessu og eru uggandi yfir þessu og þeir eru það sömulegis líka í Danmörku, Norri mm-hmm. og Finnlandi.
Já.
Og ég veit líka af því með eftir samtöl mín við formenn og til dæmis formann stærsta hérna sambandslögreglumanna í Þýskalandi að menn hafa af þessu miklar áhyggjur um alla Evrópu
sem eru þetta já,
þetta er eins og ég segi áðan þetta er ekki gerast bara hér sko. Og það er eðlilegt að hafa af þessu áhyggjur því að þannig er að ég er ekki að segja að gilda ekki með þetta einhver reglur sjálfsög gilda með þetta reglur en hins vegar er það þannig að þegar þið opinbera stýrir ekki svona þjónustu sem að getur haft jafn alvarlegar afleiðingar eins og felst í þessum valdbeitingar heimildum
mm-hmm.
þá er það áhersun á stórslys.
Hvað segja íslenski stjórnmálamenn?
Þeir segja ekki neitt.
Þeir bara þegjum þetta?
Já, þeir bara þegjum þetta og ég heldur hafi bara einfallega ekki vita því að vera í þessar umröðu þeir kynna sér ekki þessi mál
mm-hmm. En svona eitt kannski sem langar að nefna hérna, það er nýtt svona eiginlega lekamál í Svíþjóð sem að kom upp. Já. Þannig að ríkislögreglustjóri Svíþjóðar, hann var uppvist að því að hleypa þriðja aðila inn í óviðkomandi aðila inn í upplýsingakerfi lögreglu.
Já, ég heyrði af því.
Já, hérna, hvernig er þessu háttað hérna á Íslandi, hverjir hafa aðgang að þessu kerfi? Og hvaða reglur gilda með, veistu það?
Já, ég svona veit í grunnin hvaða reglur gilda um þessi sendu upplýsingakerfi lögreglu og þeir einir hafa aðgang að þeim sem að fá til þess vottun frá ríkislögreglustjóra, hann heldur utan um kerfin.
Já.
Og það er náttúrulega kannski fyrst áhrens lögreglumenn og jú, augljóslega er einhverjir sem þjónusta kerfin,
mm-hmm.
það er að segja bæði hérna hugbúnað og velbúnað, það er alveg augljóst en hverju það eru, hef ég ekki hugmyndum.
Nei.
Og hins vegar veit ég það af mínum litlu þekkingu á svona tæknilausnum að það sem annars vegar er einhver hurð til staðar
uh-huh.
inn í búnaðinn, hvort sem er hugbúnaðurinn eða vélbúnaðurinn, þá er hægt að komast þar inn, alveg saman hversu velhurinn er að lokinni, sko.
Já, já.
Það er bara þannig. Og það geta þeir sem að skemmta sér við hérna, þetta tölvuhakk, frætti ykkur miklu betur heldur en ég. En þetta eru bara staðreyndir mála og ég hef búin að heyra þessu máli þarna í Svíþjóð. Þar sem að hérna, var einhver utanakomandi aðili sem hafði sem sagt, aðgengi að mjög viðkvæmum persónuupplýsingum. Og ekki gleyma því að inn í svona kerfum nákvæmlega eins og inn í sjúkraskrá og lyfjaskrá og svo framvegis eru mjög viðkvæmar persónuupplýsingar. En nota bene, þessar viðkvæmar persónuupplýsingar geta líka verið söluvara fyrir óprúna aðeila. Það er nú málið.
Það er okkar málið og inn í þessu kerfi hjá þeim var til þessu upplýsingar ferðilögumanna þeir eru að störfum upplýsingar og fjölskyldur þeirra og svo framvegis.
Það er sami inn í kerfunum okkar. Svo sem dæmi þá var hér á árum áður sko, þegar löngu fyrir sameiningu lögreglunni í höfuðborgarsvæðinu þá gaf lögreglan í Reykjavík út starfsmannaskrá sem var svona prentarit svona heftirit í A4 stærð þar sem að voru sem þetta upplýstaðar allir starfsmenn embættisins og í þessari starfsmannaskrá voru heimilisföng okkar okkar heima símanúmer og svo framvegis það kom iðulega fyrir að þetta var að finnast í húslitum ljósita þessu að jafnvel heilu starfsmannaskrárnar hjá brotamönnum.
Það er mjög alvarlegt mál.
Það er mjög alvarlegt mál.
Og í þessum stafræna nútíma er ennþá jafnvel auðveldara að ná í allar þessu upplýsingar fyrir þann sem að virki að ætla sér.
Miklu, miklu auðveldara.
En lögreglustjórinn í Svíþjóð, Dan Eliasson, hann segist ekki hafa brotið inn lög þegar þessu kanadíska fyrirtæki var hleypt inn í þessa gagnaskrá. Þannig að þessi mál er öll orðin svolítið furðuleg.
Lögin er eins og margur veit loðin á teginlega og túlkun þeirra ennþá loðin þar á teginlega þannig að við skulum sjá hvað kemur út úr þessu en svona laga sko hvað sem líður sko lagalegum grunni eða hverju sem í þessu að þá er þetta bara mjög alvarlegt mál að koma upp sko mjög alvarlegt.
Við þekkjum það að það sem að gerist í nokkrum löndunum okkar það er flist hingað misrætt og margt sem þurfum að læra af því sem að hefur verið að gerast á hinn norðlöndunum
okkur tekst að mis vel eða ég ætla að kannski segja mis illa að temja okkur að læra að mistökum annara við lærum ekki einu svona okkar eigin mistökum þannig að hvernig eigum við að fara því að læra vernar
en er þetta eitthvað sem að landsambandi mun kannski fara yfir núna í kjölfara þessa leka hérna í Svíþjóð og kanna þessi mál hérna hvernig hagsmun lögreglumann bólgi í þessu?
Já, við erum í raunin að því frá degi til dags og fylgjast með sem sagt um þessi kerfis og önnur gilda náttúrulega persónuverndarlög þannig að við erum að fylgjast með því hvernig þessi kerfi virka og hvort verið er að fara að ákveðan persónuverndarlaga það kemur að okkar félagsmenn með eftirlit með ferðum þeirra inn í kerfinum og hvaða persónuupplýsingar eru greinanlegar þar.
Snorri Magnússon, alltaf gott að fá því heimsókn.
Þakka ykkur fyrir að bjóða mér.
Gangi ykkur lögreglumönnum vel í starfi og við vonum nú að við lærum að mistökunum þó að þú hafi nú svona verið heldur svartinna
það
í næst síðustu orðinu þínu
stundu þar það
já, ágætt líka að benda það sem að betur maður að fara kæra þakki fyrir að koma til okkar við ætlum að kveðja í bíli, verðum hér aftur í fyrra málið ef guð og góðar vættir lofa þetta var dagur Snorranna
já, það er rétt
og við leika með einum sem Óskarsson og svo var Magnússon hjá okkur seinni hlutan, en kæru hlustendur Pétur Gunnlaugsson komin í hús þá má búist við snörpum skoðanaskiptum eitt og annað hér og eftir í símatíma í 3 klukkutíma heila og við vonum að þeir sem ekki hafa hringt inn áður sjáu sér nú knúna til þess að vera með í umræðinni það alveg óhætt að hringin njótið í dagsins og verið góð hvert við annað verðið sæl
Útvarpssaga, besti vinur þinn. Þarft þú á húðmeðferð að halda? Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör og húðslit. Húðfegrun býður upp á 15% afslátt af öllum húðmeðferðum. Húðfegrun sími 533-1320, 533-1320.
Innja auðlýsir, vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair, undirfattaverslunin Innja Glæsibæ.
flug og pöttuvandamál, ráðtak Tangarhöfða 5, opið frá klukkan 16 til 18 alla virka daga, sími 588-9100.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.